Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 26 октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. 24 октябрда борбордук шайлоо комиссиясында күч кызматкерлери барып, 3 июлдан берки документтерге тинтүү жүргүзүп текшерүү болду.
Бул бүгүн эле башталган нерсе эмес. Мынакей 4 күндөн бери борбордук шайлоо комиссиясына бир иш ачылган, имиш халатнестер. Бул 24 октябрда болгон шайлоолордун жыйынтыгы боюнча да.
Дал ушул теманы маек менен улайбыз. Ошондой эле эл аралык баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарга назар салыңыз. 25 октябрда саат 16:45 чамасында Баткен облусунун Баткен району Үчтөбө жерлигинде такталбаган аймакта Тажикстандын жарандары суу түтүктөрүн орнотуп жатканда кыргызстандык чек арачылар барып эскертүү беришкен. Бирок тажик жарандары кулак салбай, оозеки кайым айтышууга барышкан. Кыргызстандык чек арачылар чыр чатактын өрчүп кетүүсүн алдын алуу максатында эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Учурда ал жердеги иштер токтотулуп, кыргыз Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу жүрүп жатат. Ошондой эле жолугушууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү дагы катышканы кечээ айтылды. Бул тууралуу маалымдаган Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы учурда аймактагы абал туруктуу деп кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек арада түрдүү жаңжалдар катталып турат. Үчтөбөдөгү окуя Кыргызстанда бийлик алмашкан 15 октябрдан берки убактагы алгачкы инцидент. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 970 чакырым. Мунун ичинен 504 чакырымы гана делимитация жана демаркация болгон. Калган такталбаган аймактар чек аранын эки тарабындагы элдин түрдүү чатактары себеп болуп келет. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров инвесторлор үчүн жагымдуу шарт түзүүгө убада берди. Бул убадасын президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 25 октябрда Кочкор районуна жумушчу сапар менен барган учурда берди. Сапар учурунда Садыр Жапаров райондогу Мантыш айылында курулуп жаткан социалдык айылдын курулушунун пайдубалын түптөөгө катышты. Жапаров курулуштун долбоору менен таанышып, аны каржылап жаткан Катар өкмөтүнүн өкүлдөрү менен баарлашты.
Бюрократизм болуп кеткен да бизде. Жөн эле чоюп эле бар эртең кел, бир сүгүнү кел, бир айдан кийин кел деп ошентип берип, анан чөнтөгүнө акча бере койсо, бир саат, эки саатта бүтүрүп берип койгон система бизде, бүгүнкү система. Мына биз ошону талкалайбыз. Ошону талкалап, таза система курганы келдик.
24 октябрь күнү Садыр Жапаров инвесторлорду жана бизнести коргоого аларын билдирген. Кыргызстанда 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразы болгон оппозиция жана жарандык коом 5 октябрда нааразылык акциясына чыгып, кийин ал жапырт башаламандыкка айланып, бийлик алмашуу менен аяктаган шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Экс-вице-премьер Асрандиев Жапаров менен иштөөдөн баш тартуу себебин түшүндүрдү. 5 октябрда башаламандыктардан кийин азыркы өкмөт башчы Садыр Жапаровдун командасында иштөөдөн баш тарткан экс-вице-премьер-министр Эркин Асрандиев анын себебин Facebook-тагы баракчасына жазды. Анда Асрандиев 2013 жылы Ысык Көл Инвест банктын консерватор болуп иштеген, ошол учурда банктын Азия Универсал банк, Манас банк менен чогуу мыйзамсыз операцияларды жүргүзгөнү тууралуу документтерди көргөнүн билдирген. Менимче бул операциялар Максим Бакиев жана анын айланасындагы адамдар менен байланыштуу болчу. Бул операциялар Райкул Жапарованын жетекчилиги менен жүргөн. Банк анын колунда болчу. Менин оюмча бул тууралуу анын бир тууганы Садыр Жапаров билген. Жапаров анда Курманбек Бакиевдин кеңешчиси жана коррупциянын алдын алуу агенттигинин башчысы эле. Мен айырмаш шектүү адамдардын жетекчилигинин алдында иштей албайм деп жазган Эркин Асрандиев. Исхак Раздаковдун 110 жылдыгы белгиленди. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада коомдук саясий мамлекеттик ишмер Исхак Раздаковдун 110 жылдыгына карата илимий конференция жана алтынды дат баспайт аттуу китеп сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Көргөзмө улут сыймыгы элине өтөгөн эмгек эскерүүлөр аттуу 3 бөлүктөн турду. Анда Исхак Разахов жөнүндөгү китептер, газета журналдардан макалалар, фото документтер жайгаштырылды. Мындан тышкары Исхак Разаховдун 110 жылдыгына карата Сооронкул Жусуевдин Исхак поэмасын, Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры, Ал эми Султан Раевтин калемине таандык Исхак Разаков спектаклин Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры сахналаштырып, көрүүчүлөргө онлайн тартуулашты. Ал эми Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театры көрүнүктүү ишмер Исхак Разаковдун учкул ойлорун окушту. Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбеков Исхак Разаковдун туулган күнүн 110 жылдыгын майрамдоо жөнүндө жарлыкка жыл башында кол койгон болчу. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Исхак Разаковдун 110 жылдыгына байланыштуу куттуктоо сөзүн жолдоп, Разаковдун Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон чоң салымын белгиледи. Польшада Конституциялык соттун абортко тыюу салган чечимден нааразылык акциялары уланууда. Өлкөдө аборт кылдырууга дээрлик тыюу салган чечимге каршы нааразылык акциялары бир нече күндөн бери уланып жатат. Жекшембиде ар кайсы шаарларда адамдар католик храмдардын жанына чогулуп нааразылыгын билдиришти. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер 26 октябрда жаан чачын болбойт деп кабарлап жатышат. Батыштан жел согуп турат. Абанын температурасы Талас облусунда 15-20, Ысык көлдө 9-14, Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 17-22, Нарында 9-14 градус жылуу болот. Чүйрөндө 15-20, Бишкек шаарында да күн ачык болот. Күндүз 17-19 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 24 октябрда борбордук шайлоо комиссиясында күч кызматкерлери барып, 3 июлдан берки документтерге тинтип текшерүү жүрдү. БШК мүчөлөрү тинтүүнү милиция тарабынан кысым көрсөтүү катары баалашты. Ушул эле күнү борбордук шайлоо комиссиясы президенти мөөнөтүнө мурда шайлоо 10 январда өтөт деген чечим кабыл алган. Кайра эле ушул күнү борбордук шайлоо комиссиясынын 20 декабрда парламенттик шайлоо өткөрүү боюнча чечимин сот четке какты. Айгер Макылбекова баяндады.
24 октябрда борбордук шайлоо комиссиясында күч кызматкерлери келип, 3 июлдан берки документтер тинтүүгө алынды. Милиция быйылкы парламенттик шайлоо жарыяланган күндөн 3 июлдан берки документтерди текшерүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 24 октябрдагы тинтүүнү милиция тарабынан кысым көрсөтүү катары баалашты. БШКнын мүчөсү Алмаз Асаналиев буларга токтолду.
Бул бүгүн эле башталган нерсе эмес. Мынакей 4 күндөн бери борбордук шайлоо комиссиясына бир иш ачылган имиш, халатность деп. Бул 4 октябрда болгон шайлоолордун жыйынтыгы боюнча да, жана 5 октябрда болгон башкалам аныктар боюнча азыр эми борбордук шайлоо комиссиясынын эң четки күнөөсү биз болгон соодабыз да. Эми борбордук шайлоо комиссиясы конституционный орган, кол тийбестиги бар. Өзгөчө шайлоо болуп аткан убакта мындай болбош керек эле. Кысым катары көрсө дагы болот борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнө бир мындай бир принуждение катары көрсө болот да. Ошол эми биз эч нерсени жашырган жокпуз, баары ачык айкын.
БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова саламаттыгы начарлап, ага медициналык жардам көрсөтүлдү.
Вы понимаете, у человека 200 давление.
Давление очень высокое, вот я сейчас дала таблетки.
Ички иштер министрлиги БШКдагы тинтүү мыйзамдуугунда жүргүзүлүп жатканын, шайлоону уюштуруу жана өткөрүүдө болгон эреже бузуулар катталып, иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Маалыматка караганда, документтерди териштирүүгө уруксат сурап, тергөөчүлөр Бишкектин 1 май райондук сотуна кайрылган. Сот 22 октябрда ага уруксат берген токтом чыгарган. Жагдайга көз салган укук коргоочу Бурул Макимбаева да БШКга карата кысым деп эсептейт.
Ар кандай мамлекеттик орган дарды кысымга алуу бул аябай коркунучтуу нерсе, анткени биздин мамлекет азыр мындай басып алууга коркунуч болуп атат да. Бүгүн ошо президенттин дагы шайлоо мөөнөтүн БШК жарыялады. Менимче ошо азыркы коркутуу ошо шайлоо комиссия президенттик шайлоону жарыялабасын деп кысымга алган аракет деп мен эсептейм.
Жогорку кеңештин депутаттык укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрайымы Наталья Никитенко, баш прокурор Курманкул Зулушевке жана ички иштер министри Улан Ниязбековко чукул кайрылуу жолдоду.
Шайлоо күнүн аныктоо боюнча борбордук шайлоо комиссиясына саясий кысым болуп жатат. Мындай аракет болбошу керек эле. Мыйзамдарга ылайык шайлоо учурунда БШК мүчөлөрү кол тийбестикке ээ.
Ал ортодо ушул эле күнү 1-май райондук соту актив жана демократия жана адам укуктары үчүн коалиция партиялардын 20-декабрдагы шайлоону жокко чыгаруу боюнча арызын канааттандырды. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын 21-октябрдагы чыйынында жогорку кеңешке кайра шайлоону 20-декабрда өткөрүү тууралуу сунуш бир добуштан кабыл алынган эле. Бирок 22-октябрда жогорку кеңеште баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү, парламентти кайра шайлоону токтото туруу жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынып, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров ага ошол эле күнү кол койгон. Ага ылайык, парламенттик шайлоо 2021-жылдын 1-июнунан кечиктирилбестен конституциялык реформадан кийин өткөрүлүшү керек. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов 1-май райондук сотунун 20-декабрда шайлоо өткөрүү тууралуу чечими боюнча жогорку сотко кайрыларын билдирди.
1-май райондук сот биздин баягы парламенттик шайлоонун кайра шайлоосун дайындаган боюнча токтомубузду мыйзамсыз деп тапты. Азыр сүйлөшүп атабыз, мүмкүн Верховныйга беребиз, может быть.
24-октябрда БШК парламенттик шайлоого катышуу ниетин көздөгөн 37 партиянын тизмесин чыгарды. 37 партиянын катарында Мекеншил, Биримдик жана Мекеним Кыргызстан партиялар жок. БШК ушул эле күнү президенттик шайлоо 2021-жылдын 10-январында өтсүн деген чечим чыгарды. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова бул чечимин мындайча негиздеди. 21-октябрда да ИИМ кызматкерлери БШКнын мүчөлөрүн күбө катары суракка алып кетүүгө аракет кылган. Омбудсмен Токон Мамытов жана бир канча коомдук уюмдар милициянын аракетин сындап чыгышкан. Алар БШК ишмердиги мыйзамдар менен даана көрсөтүлгөн конституциялык орган экенин кошумчалап, борбордук шайлоо комиссиясынын ишине кийлигишкендер жазы кодексинин негизинде жоопко тартыларын эскертишкен. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду маек менен улайбыз. Биз менен азыр түз байланышта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мурунку биринчи вице премьер министри, жогорку кеңештин экинчи чакырылышынын мурунку спикери Ишенбай Кадырбеков турат. Ишенбай агай, кутман таңыңыз менен.
Саламатчылык.
Борбордук шайлоо комиссиясынын президенттик шайлоо боюнча чечимин бийлик колдоп, бирок парламенттик шайлоону кечеңдетүүсү, анын үстүнө сот аркылуу аны токтотуп коюусу эмнени көздөп жатканынан кабар берет деп ойлойсуз?
Мунун көп ойлору бар болуш керек. Эми эмнени көздөп жатканын алар өзүлөрү билбесе мен бире албайт экенмин. Бирок бул азыркы кезде конституцияны иштеп аткан мыйзамдарды тебелектесип, аны көзгө албай туруп жана чечим кабыл алып атканы өтө өкүндүрөт. Ал эми жанагы соттагы башка бүгүнкү бийлик дагы жогорку кеңештин акыркы чечимин мыйзамдын негизинде шайлоолордун баарын токтотуп койгону бул мыйзамсыз нерсе. Себеби ал мыйзамды кабыл алып атканда укук чектүү укук мыйзам одоно бузулган негизинде ал мыйзам иштей албайт. Экинчиси болсо ал мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алгандан кийин аны кол кое турган бир гана төрага кол коюш керек эле. Ошол төрөганын колуна өткөн болчу конституция негизинде президентке ыйгарым укугу. И үчүнчүсү ал күчүнө киргенден тартып ал өзүн өзү жокко чыгарып койду. Себеби ал мыйзамда ал мыйзам конституциянын 114-чү беренеси менен коллизияга киргенде коллизия болгондо кайсы статусу кайсы мыйзамдын статусу чоң болсо ошол күчүнө кирет дагы. Конституцияда статусу чоң болгондуктан ал мыйзам иштебей калды. Ошондуктан жогорку кеңештин кабыл алган мыйзамдын негизинде жанагы парламенттик шайлоону жокко чыгарып коюу, жылдырып коюу деген бул мыйзамсыз нерсе эле.
БШК негизи өзү көз карандысы орган да, ага жасалган басымды айрым эксперттер мамлекеттүүлүккө кеткен доо деп дагы баалап жиберишпедиби кечэ? Канткенде БШКны бийликтин күч органдарынын кысымынан коргоп калса болот деп ойлойсуз? Анан негизи кимдер коргой алат?
БШКнын мүчөлөрүн коргой турган бул мыйзам. Мыйзамда так жазылган. БШКнын ишине мамлекет эч качан кийлигише албайт деп. Биринчиден. Экинчиден болсо дагы башка беренеси бар. БШКнын мүчөлөрү жасаган чечимине, айткан сөздөрүнө жоопко тартылбайт деп. Бул мындайча айтканда БШКнын мүчөсү жогорку кеңештин депутатындай эле кол тийбестик, чектөө кол тийбестик статусуна ээ. Ошондуктан бүгүнкү болуп аткан окуя менин оюмча дүйнө жүзүндө биринчилерден болуп Кыргызстан жасап атат. БШКнын БШК деген эмне? Бул мамлекеттин бийлик органдарын түзүп аткан орган болгондуктан кийин баардык дүйнө жүзүндө аларга тие албайт дагы кол тийбестигин сактап келет. Кыргызстан менин оюмча бул мыйзамды одоно бузуп эч билгенин кылып дүйнө жүзүндө биринчи мамлекеттердин бири болуп атат окшойт дейм. Бул уят нерсе.
Референдум демилгеси боюнча парламентти кайра шайлоо талаш абдан эле тереңдеп кетти да, бул боюнча талаштарчы. Бул талашка Конституциялык палата чекит коюшу керекпи негизи, же кое алабы, ошого бир компетенциясы жетет деп ойлойсузбу палатадагы судьялардын?
Жетти. Палаталык Конституциялык палатага сот акыркы чечимдердин баары тең саясаттын негизинде кабыл алып атат. Мисалы, кол тийбестикке конституция боюнча экс президент ээ эмес, бирок конституциялык сот болсо ээ деп чечим кабыл алып койду. Депутаттарды эл өзү шайлайт деген конституция жазылып турса, мыйзамда болсо каршы болуп турса, партияларды шайлайт деген, аны дагы конституциялык нормага карайт деп конституциялык сот палата, бул негизи бул ечимей үстүнөн кандай команда болсо биздин депутат 6-чы чакырым депутатындай эле бир күч болуп калды, үстүнөн кандай команда келсе ошону аткарат деп. Бирок бул жерден алардын дагы конституциялык соттун карай турган өзүнүн шарты бар. Алар арыз берип койсо эле карай албайт. Алар болсо 2 айдан кийин даяр көрүп, анан сотту белгилеп, анан кийин 2 айдын ичинде дагы экспертиза өткөрүп, айтор алардын дагы өзүнүн чектөө убактысы бар. Конституциялык сотко бериш туура эмес. Ал эми негизи бүгүн эми үчүн элдердин баары тең саясатчылар да болуп аткан нерсеге каршы чыгып атканы, баары бир каалайбызбы каалабайбызбы, жагабы жакпайбы, конституция иштеп атат. Конституциянын өзүнүн талабы боюнча конституциялык реформаны эрежеси так жазылган. Эгерде ошол мыйзам жогорку кеңештинке түшсө, ал 6 айдан кийин каралат деп жазылып турат. 6 айдын ичинде элдин талкуусунан өтүп, экспертизадан өтүп, андан кийин жогорку кеңеш карай баштайт. 3 окууда 3:2 добуш менен 3 окууда караганда ар бир окуунун ортосунда 2 айдан кем эмес убакыты керек. Орто эсептен бул мындайча айтканда 8-9 айга кирип кетип атат. Бул норма, конституциянын нормасын эч ким жокко чыгарган жок. А жанагы жогорку кеңештин кабыл алган акыркы мыйзамында ал болсо 13 январда өткөрөт деп атат. Ошентип конституция менен жаңы кабыл алган мыйзамдын ортосунда 2 норма болуп туруп коллизия болуп калды. Мен ошол үчүн жана башында айтып кеттим, 2 норма коллизия болуп бири бирине каршы болуп калганда конституция иштейт, эми үчүн анын статусу көбүрөөк. Мына ошентип жанагы конституциялык реформаны өткөрө турганга мүмкүнчүлүк жок, аны өткөрө турган эметеги мыйзам дагы жок, конституция иштеши керек дагы. Ошол конституция негизинде жашайлы деп жанагы эл да талап кылып атат дагы, и чет өлкөлүк жанагы кошуна мамлекет дагы, Россия дагы, Европейский союз дагы, ООН дагы конституциянын угунан чыкпагыла деп азыркы бийликтерге сигнал берип атат.
Азыркы болуп жаткан окуяларга каршы конституцияны коргоо демилгеси менен юристтер бүгүн чогулуп жатышкан экен, алардын бул демилгесинен кандайдыр бир натыйжа чыгат деп ойлойсузбу? Акыркы суроом болсун бул.
Бүгүнкү бийликтин кадамына анализ кылып көрсөк, эчтеке чыкпайт. Себеби алар болсо конституцияны дагы жокко чыгарып койду, и ансат келгенсип 28 октябрда жогорку кеңештин өзүнүн ыйгарым укугу токтогонго карабай, алар болсо дагы иштейбиз деп конституцияны тебелеп тепсип, жогорку кеңештин депутаттары ушул жолго барып аткандан кийин мындайча айтканда мамлекет 2 шарт менен жашайт да, мыйзамдын негизинде. А экинчи Колумбияга окшош мамлекеттер, бул болсо криминалдын философиясын жашайт, бул түшүнүк менен. Менин оюмча эгерде ушундай эле түшүнүк менен мамлекет өзүнүн ишин алып бара баштаса, анда жанагы эч кимдин бул казакты бийликтин эч кимдин күчү жете албайт.
Узурпация келип чыгат деп ойлойсузбу анда?
Бул муну жөнүндө эле бир эле сөз менен айткан, узурпация, бийликтик узурпация. Эгерде мыйзамга баш ийбесе, конституцияга баш ийбесе, анда бул жанагы криминалдык түшүнүк менен жашоо деген эле сөз. А бул болсо криминалдык түшүнүк менен мыйзамды уруп койбосо анда узурпаачылык бийлик дегенге өзүнөн өзү эле алып келип атат.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Ишенбай Кадырбеков болду. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун дүйшөмбү 26-октябрдагы таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча кыргыз тажик чек арасындагы абал азырынча туруктуу бойдон сакталып турат. Кечээ 25-октябрда түштөн кийин Баткен облусунун Баткен району Үчтөбө жерлигинде такталбаган аймакта ок чыккан эле. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров инвесторлор үчүн жагымдуу шарт түзүүгө убада берди. Экс вице-премьер Асрандиев Жапаров менен иштөөдөн баш тартуу себебин түшүндүрүп берди. Польшада Конституциялык соттун абортко тыюу салган чечимине нааразылык акциялары уланууда. Samsung корпорациясынын башчысы Ли Гон Хи каза тапты.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эсте жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Украинада жергиликтүү кеңеш жана шаар мэрлеринин депутаттарын, ошондой эле шаар мэрлерин шайлоо болуп өттү. Кесиптешим Эленора Бешенбек кызы Украинадагы шайлоолорго кеңири токтолот.
Жекшембиде шайлоочулар Орусия аннексиялап алган Крым аймагы жана жекчилер көзөмөлдөгөн Донецк менен Луганск облустарынан башка бардык 22 аймактык 110 райондук кеңешке, ошондой эле дээрлик 1,5 000 бириккен аймактык базалык администрацияга добуш беришти. Андан сырткары шаар мэрлери, айыл башчылары шайланмакчы. Мыйзамга ылайык чакан калаа, айыл кыштактарда башчылар бир айлампа менен шайланат. Ал эми 75 000 ашык адам жашаган шаарлардан эң алдыга чыккан эки талапкердин экинчи айлампасы биринчи добуш берүүдөн 3 апта өткөн соң өткөрүлөт. Бул шайлоо жаңы шайлоо кодексине ылайык өттү жана жергиликтүү кеңештер айыл кыштак башчыларынын баары жаңырмакчы. Жаңы шайлоо кодексинде жергиликтүү бийликтин Киевтен көз карандылуугун азайтуу, тактап айтканда деборборлоштуруу, өкмөттөн каржылык дагы, саясий дагы көз карандысыздык каралган. Бул реформа Советтер Союзунан калган башкаруу системасын өзгөртөт деп айтылган. Шайлоо президент Владимир Зеленский менен анын эл кызматчысы партиясы үчүн сыноо болуп калды. Ал 25-октябрда добуш бергенден кийин өзүнүн жана партиясынын рейтинги төмөндөп жатканы тууралуу суроого жооп берип жатып, жагдайды шайлоодон кийинки сандар көрсөтөт деп айтты.
Я той, кто я есть, я Володимир Зеленский, и сам таким народился, таким я стал. И сам за такую людину голосовали люди.
Мага бардык эле украиндер сыяктуу эле биз ишенген адамдарды шайлап алганыбыз маанилүү. Бул жергиликтүү кеңештерге шайлоо. Бул адамдар жер жерлерде чечим кабыл алат. Бул маанилүү, деди Зеленский. Соңку сурамжылоолорго ылайык ага катышкан жарандардын дээрлик 70% өлкө азыр туура эмес багытта баратат деп эсептейт. Ал эми Зеленскийдин рейтинги 50% ылдыйлап төмөндөдү. Рейтинг групп агенттиги жүргүзгөн сурамжылоо бийликтеги эл кызматчысы партиясы бул жергиликтүү кеңешке шайлоолордо 17% гана добуш алаарын көрсөткөн. Партия былтыр мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо 54% добуш топтогон болчу. Бир катар байкоочулар Киев, Харьков, Одесса, Днепр жана Львов өңдүү ири шаарлардын мэрлери кайра шайланып келерин болжошкон. Алардын баары эл кызматчысы партиясынын мүчөлөрү эмес жана Зеленскийге каршы чыгып келишет. Жаңы шайлоо кодексинде жергиликтүү кеңештерде мандаттардын 40% аялдарга бөлүнгөн. Шайлоого жалпысынан 350 партия катышты жана добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы бир канча аптадан кийин чыкмакчы. Жекшембиде Зеленскийдин демилгеси менен жалпы улуттук сурамжылоо дагы жүргүзүлдү. жарандарында Украин президенти добуш берген жарандардын ашынган коррупционерлерди өмүр бою абакка кесүү, Донбасста эркин экономикалык аймак түзүү, депутаттардын санын 450-дөн 300-кө чейин азайтуу, медициналык каннабиске уруксат берүү жана 1994 жылдагы Украинанын өзөктүү куралдан баш тартканы боюнча Будапешт келишиминдеги коопсуздук чараларын колдонуу боюнча пикирине кызыккан. Бул сурамжылоодагы украин коомчулугунда кызуу талаш талкуу жараткан. Добуш берүү Украинада дагы коронавирус менен ооругандар кайра көбөйө баштаган маалга туш келди. Ишембиде оорудагы 7,5 миңден ашык адамдан аныкталды жана бул кезектеги антирекорд болуп калды.
Что зі столиці починаються зміни. Починаються зміни з серця країни.
Киевтин мэри Виталий Кличко добуш берүүгө 1 күн калганда коронавируска чалдыкканы белгилүү болду жана ал өзүн чектеди. Өткөн жылы президенттин кеңсеси Кличкону мэр кызматтан кетирүүгө аракет кылган жана мындан улам бокс боюнча мурдагы чемпион менен Зеленскийдин саясий тиреши ачыкка чыккан. Украинада коронавирусту 330 миңден көп адам жуктуруп алып, 6 миңден ашык бейтап жан берди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду дүйнөлүк басылмаларга сереп менен улантабыз. Микрофондо кесиптешим Айнура Жыкша кызы.
Улутчулдук жана криминал ортосунда кыргызстандагы революция бийликке кимди алып келди? Москвадагы Карнеги борбору үстүздүк аптада ушундай аталышта макала басып чыгарды. Борбор Азия боюнча эксперт Тимур Умаров Садыр Жапаровдун бийлик сересине көз ирмемде көтөрүлүшү эки саясий активдин радикалдуу риторика менен таасирдүү адамдар менен байланыштардын айкалышына негизделгенин жазат. Бирок экөөнү сактап туруу мүмкүн эмес. Акыр аягында биринен баш тартууга туура келет, дейт автор. Кыргызстандагы революцияны демократиянын жеңиши катары сыпаттагандар, атүгүл белорустарга үлгү кылып көргөзгөндөр болду. Бирок бириге албаган активисттер менен оппозиционерлер бири-бири менен мунасага келе албай жаткан чакта инкылапты эски элитадан чыккан тажрыйбалуу саясатчылар өзүнө ыйгарып алып деп улантат эксперт. Эң тез жана чечкиндүүсү Садыр Жапаров 10 күндүн ичинде түрмөдөн чыгып премьер-министр болууга, президент Сооронбай Жээнбековду отставкага кетүүгө мажбур кылууга жана анын ордун ээлөөгө жетишти. Андан ары автор кыргыз улутчулдарынын колдоосу чоң роль ойногонун, бирок жакын арада Орусия жана Кытай менен стабилдүү мамилелерди калыбына келтирүүдө Жапаровдун алдында тарапташтарынын ишенимин жоготпоо максаты турарын белгилейт. Ошондой эле Жапаровдун буга чейинки ишмердигине ал аралашкан чуулгандуу окуяларга токтолуп, ал түрмөдө отурганда колдоо акциялары тынбай уюштурулуп келгени баяндалат. Макалада мекен сыртында жүргөндө жана абакта отурганда Жапаров социалдык тармактарда өтө популярдуу болгону тууралуу да сөз кылынат. Соц тармактарда аны жазылып окугандардын саны 630 миңге жетери айтылат. Бирок бийликке келиш үчүн мындай колдоо жетишсиз. Жапаровго таасирдүү кишилердин колдоосу да жардам берди. Өзү Ысык Көлдөн чыккан, ал эми жакын досу Камчыбек Ташиев Жалал-Абаддан болот, деп улантат автор. Жапаров Ташиевтан демин крим авторитеттер колдойт деген сөздөрдү айтылып жүргөнү, Ташиевтин Райымбек Матраимов менен жакшы мамиледе экени баяндалат. Дипломат басылмасы 22 октябрдагы санында Кыргызстан конституциялык реформага даярданууда деген аталыштагы макаласында Жогорку Кеңеш эч кандай талкуу же коомдук угууларсыз эле шайлоонун мөөнөтүн караган беренелерди токтото туруу тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жактырганын жазат. Андан ары БШК буга чейин парламенттик шайлоону 20 декабрга белгилегени. Парламент депутаттары өз мөөнөтүн эмки жылдын июнуна чейин узартып алышканы, шайлоо босогосу түшүрүлгөнү, форма 2 жоюлганы баяндалат. Макала автору 4 октябрдагы шайлоодон кийинки окуяларга токтолуп, Райымбек Матраимовдун тез кармалып, тергөө менен кызматташарын айтып, 2 миллиард сом төлөп берүүгө көнгөнү бир топ шектенүүлөрдү пайда кылганын жазат. Ошондой эле Кримтөбөр Камчы Гөлбаевдин кармалганы, экономикалык мунапыстын жарыяланганы баяндалат. Ошентип, саясий олку-солку уланууда. Эми талаш тартыштар конституциялык реформанын айланасында президентке же парламентке көбүрөөк ыйгарымдар берилиши керекпи деген маселенин айланасында жүрмөкчү, деген дипломат Кыргызстан Борбор Азиядагы жападан жалгыз парламенттик демократия экенин эске салат. Financial Times гезити мындан 2.5 жума мурун эле Садыр Жапаров саясий каршылашын барымтага алуу үчүн 11 жылдык жазасын өтөп темир тор артында отурганын, азыр болсо ал Кыргызстандын өкмөт башчысы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп калганын жазат. Кечээки кылмышкер Жапаровдун элдик нааразылык жана сот системасына басым аркылуу мамлекеттин башына келиши 15 жылдын ичинде шайланган лидерди төңкөрүүнүн 3-үнчү учуру болуп калды. Жана тостополоңдор өлкөнүн саясий системасынын өзгөчөлүгү деген ойго түртөт, деп улантат басылма. Гезит Кыргызстандын геосаясатына, Жапаровдун таржымалына кайрылып, соңку кадамдарын, дайындоолорун талдап чыккан. Айнура Жекше кызы, Прага.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам, үн режиссерубуз Айбек Асылбеков. Азыр биздин толкундан которулбай туруңуз, бир нече көз ирме менен кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 26 октябрдагы таңкы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсү бар. Анда Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийинки нааразылыкка уланган окуялар, башаламандык, саясий кризис жана бийликтин алмашуусу өлкөнүн дүйнөлүк сахнадагы абройуна кандай таасир этти? Ал эми сырт жактан жардам алуу үчүн тигилже бул өлкө кандай критерийлерге жооп бериши керек деген сыяктуу суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана Кыргызстандагы жаңылыктарга көңүл бурсак, Тоолуу Карабактагы элдешүү келишими дүйшөмбүдөн тарта күчүнө кирэрин АКШ маалымдады. Тоолуу Карабактагы согуш жүрүп жаткан аймакта дүйшөмбүдөн тартып элдешүү келишими күчүнө кирет. Бул маалымат АКШ, Азербайжан жана Армения биргелешип тараткан билдирүүдө жазылган. Өткөн аптада АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлери менен сүйлөшкөн. Карабакта жаатташкан тараптар октябрь айынын ичинде 2 жолу элдешүү келишимин түзүшкөн. Анын бири Москвада түзүлгөн. Бирок келишим ишке ашырылган эмес. Жекшембинин таңында Азербайжан президенти Ильхам Алиев Губадлы шаары ээленгенин билдирди. Эгер бул маалымат так болсо, Губадлы сентябрдан тартып уланып жаткан согуш убагында Азербайжандын көзөмөлүнө өткөн 4-үнчү шаар болуп калмакчы. Баткенде чек арадагы абал ыйгарым укуктуу өкүлдүн көзөмөлүндө. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта жазылгандай, 25 октябрда облустун Тажикстан менен чектеш жайгашкан 3-төбө айылынын аймагында болгон окуяга байланыштуу эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолугуп сүйлөштү. Кыргызстан тараптан өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн аппаратынын укук тартип, коопсуздук жана өзгөчө кырдаал бөлүмүнүн башчысы Мусурманбек Турусматов, Баткен району акиминин орун басары Набиев, Тажик Республика Республикасынан Исфара районунун акиминин орун басары жана эки тараптын күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин катышуусунда сүйлөшүүлөр жүрдү. Чек арадагы абал облус башчысынын жана күч түзүмдөрүнүн көзөмөлүндө азыр кырдаал тынч. Облустук акимчиликтин басма сөз кызматы 3-төбөдөгү болгон окуя тууралуу Тажикстандын Исфара районунун басма сөз кызматы тараткан маалымат чындыкка дал келбестигин эскерткен. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, 25 октябрда кыргыз тажик чек арасындагы Баткен районунун 3-төбө айылында тактала элек аймакта тажик жарандары таза суу түтүгүн алып өтүү максатында курулуш иштерин жүргүзүшкөн. Кыргызстандын чек арачылары аларга такталбаган аймакта курулуш иштерин жүргүзүүгө болбосун айтышкан. Бирок тажик жарандары аларды укпай, чек арачылар эскертүү иретинде асманга ок чыгарышкан. Айрым маалымат каражаттары чек арачылар куралын тынч элге көздөп атты, деп жазып чыгышкан. Тажикстандын расмий бийлиги маалымат бере элек, азыркы учурда курулуш иштери токтотулду. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров инвесторлор үчүн жагымдуу шарт түзүүгө убада берди. Бул убадасын президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 25 октябрда Кочкор районуна жумушчу сапар менен барган учурда берди. Сапар учурунда Садыр Жапаров райондогу Манты шайында курулуп жаткан социалдык айылдын курулушунун пайдубалын түптөөгө катышты. Жапаров курулуштун долбоору менен таанышып, аны каржылап жаткан Катар өкмөтүнүн өкүлдөрү менен баарлашты. 24 октябрь күнү Садыр Жапаров инвесторлорду жана бизнести коргоого аларын маалымдады. баштаган. Кыргызстанда 4 октябрда парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразы болгон оппозиция жана жарандык коом 5 октябрда нааразылык акциясына чыгып, кийин ал жапырт башламандыкка айланып, бийлик алмашуу менен аяктаган. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. 2017 жылы 6 жылга шайланган Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтын мөөнөтүнө мурда 15 октябрда тапшырып берген. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Эми кезекти биз жана дүйнө түрмөгүнө беребиз. Бул ирет Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийинки нааразылыкка уланган окуялар, башаламандык, саясий кризис жана бийликтин алмашуусу өлкөнүн дүйнөлүк сахнадагы аброюна жана экономикасына кандай таасир этет деген суроого жооп издегенбиз. Берүүнү Айнура Жекше кызы алып барат.
6-7 октябрь күндөрү өлкөдө өкүм сүргөн башаламандыктан пайдаланып, бир катар ген иштетүүчү компанияларга кол салуулар болуп, кээ бирлери өрттөлгөн. Алардын көбү өз ишин убактылуу токтотууга аргасыз болду.
Жерүү алтын кенинин кире бериши кабыл алуу пункту
6 октябрда Таластагы жерүү алтын кенине 200 киши кирип барып, комбинаттын имаратына өрт коюп, кампалары, кеңселери күйүп кеткен. Бул кенде Орусиялык Алтын Альянс ишканасы чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан. 2015 жылы ген иштетүү укугу аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган. Мындай укук Орусиялык Орус платинасы компаниясына таандык Восток геолдобыча ишканасына тийген. Анын карамагында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Чаткалдагы Терек Сай алтын кени 6 октябрдан тартып ишин токтотууга аргасыз болду. Ишкананын жетекчилигине жергиликтүү элдин бир тобу барып, кырдаал жөнгө салынгыча кен казууну токтотууну талап кылган. Ишкерлер ага макул болгон. Кенге Түркиялык Эти Бакыр компаниясы 180 миллион доллар инвестиция салып, пайдалуу түптөлгөн. Терек Сай айылындагы алтын кен фабрикасынын курулушу 26 сентябрда премьер-министр Кубатбек Боронов жана Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фыраттын катышуусунда башталган. Курулушта 1000 ашуун адам эмгектенип, ишкана эксплуатацияга берилгенде 650 туруктуу жумуш орду түзүлүп, анын 90% жергиликтүү тургундар болору айтылган. Эти Факыр Түркиядагы Жеңгиз холдинг компаниясына карайт. Кыргыз алтын ишканасынын маалыматына караганда, бул аймактарда жалпы 70 тоннадай алтындын запасы бар. Алабукадагы Full Gold Mining алтын компаниясынын ишмердиги да 6 октябрда үзгүлтүк учураган. Компанияга айрым адамдар барып, ишин токтотууну талап кылышкан. Иштен берди алтын кенине Кытайлык Full Gold Mining компаниясы жалпысынан 112 миллион доллар инвестиция салуу милдетин алган. 19 октябрда ишканада өрт чыкты. Алабукадагы Бозумчак алтын кенин иштетип жаткан казакстандык Казминералс Бозумчак ишканасы 6 октябрда токтоп калды. Кийин эмгек жамааты өндүрүштү жандандырып ишке кайтууну каалашканын айтышкан. Бирок аларга каршы чыгып, кен иштетүүгө нааразылык пикирлерин билдиргендер да болду. Эрнест энд Янг консалтинг компаниясынын изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстандагы тоо-кен тармагындагы салыктын жүгү 17.9% түзөт. 2018 жылы тоо-кен тармагындагы ишканалар 10 миллиард 700 миллион сом, 2017 жылы 9 миллиард 800 миллион сом, 2016 жылы 8 миллиард 600 миллион сом салык төлөшкөн. Тармакта 17 миңдей киши иш менен камсыз болгон.
Аскар Мырза, сөздү сизден баштасак, эмне себептен өлкөдө ушундай олку-солкуу же нааразылык болсо эле чуу дегенде эле гендерди басып алуу чет өлкөлүк компаниялардын өкүлдөрүн кууп чыгуу аракеттерине күбө болобуз? Муну эмне менен түшүндүрсө болот?
Эң биринчиден булардын баары чет өлкөлүк инвесторлор. Демек, бул жерде мынакей калың катмардын калкынын ичинде же болбосо башка күч, жергиликтүү саясий күчтөрдүн ичинен арасынан колдоо жок, жок эсе. Андан сырткары аларга мындай сөз айта турган, аларды жактай турган кишилер дагы аз тилекке каршы. Бизде көрүп турганыңыздай көбүнчө учурларда кандайдыр бир депутаттардын же болбосо саясий топтордун кызыкчылыгы болсо, ошо тигил же бул бизнестерде ошондо ал ишканалар жакталат. Эгерде болбосо сырткы инвесторлор, инвестордун тарабынан башталган ишкана болсо, анда көп учурларда ал ишкана корголбойт. Жана ошондой эле бул экологиялык жагынан дагы ушундай популярдуу тема деп дагы айтсак болот. бирдеме болсо эле жанакы өкмөттүк эмес ишканалар, активисттер дагы тигил же бул ишкана өз залалын тийгизет, өз милдеттерин аткарбай турат деген дагы урандар көп чыгат да. Бул коомчулукта популярдуу тема десек болот да. Тилекке каршы тоокен тармагын өнүктүрүүдө өзүнүн залалын тийгизет.
Аскар мырза, сиз ушу тоо кең деп атасыз, 18 октябрда Кыргызстанда кеңиштеткен чет элдик ишканалардын өкүлдөрү менен бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусуна катышыптырсыз. Ушул ишкерлер кандай маселелерди козгошту, кандай көйгөйлөрү бар экен?
Ишкерлердин көйгөйү көп. Мына азыр кимге кайрыларын билбей атышат, ким кандай чара көрүлөрүн билбей атышат. Мынакей саясий кризистен кийин деле канча күн өттү, эмгиче ушул ишканалар, сиз атап кеткен ишканалар өзүнүн ишин кайра баштай элек. Азыркы учурда көптөгөн кошумча талаптар коюлууда, кээ бир учурларда жанакы жумушчу жамааты тарабынан, кээ бир учурларда жергиликтүү элдердин тарабынан жана ошондой эле тийиштүү органдардын тарабынан колдоо жок эсе болуп атат жер жерлерде. Мынакей профилдик органдын тарабынан өкүлдөр барса дагы алар залалды көрүп кетип калышты. Түшүндүрүү иштерди жасай турган, элге элди туура нукка сала турган аракеттер азырынча жетишсиз. Ушул сыяктуу кооптонуулар айтылган ушул жолугушууда. Биз мынакей биринчи вице премьер министр Новиков менен жолугушканда дагы ушул кооптонуулардын баарын айттык. Эгерде премьер министрдин бир элге кайрылуусу болсо жакшы болот эле деп. Экинчиден туура жана так кепилдиктер ушул ишканаларга берилсе деп. Үчүнчүдөн эгерде кандайдыр бир өкмөт тарабынан салык боюнча жеңилдиктер каралса, же болбосо алар деле насыяларды көп алышкан да, ошол насыялар боюнча деле бир колдоо көрсөтүлсө деген сунуштарыбызды айттык. Бирок иш жүзүндө азырынча ал сунуштар ишке ашырыла элек. Коопсуздуктан баштап ошол салыктарга чейин азырынча колдоо жетишсиз.
Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кытайдын Бишкектеги элчиси менен жолугушууда ушул маселе козголгондо ушу корголот дегендей сөз айтты. Нурадил мырза, Кыргызстанда жалпысынан инвесторлор жетиштүү корголобу? Андай болсо эмне себептен мындай жогорудагыдай көрүнүштөргө күбө болобуз?
Кыргызстан боюнча инвестиция чөйрөсү боюнча дагы сөз кылып жатабыз. Биринчиден эле Кыргызстанда алгачкы маселе бул ыңгайлуу шарттар түзүлгөн жалпысынан. Бүгүнкү күндө мыйзамдын негизинде коопсуздугу дагы жана башка инвесторлордун кызыкчылыктары дагы камтылган. Бирок ошол эле учурда биз эске алыш керекпиз, мына бүгүнкү күндө бул иш чаралар, бул көрүнүштөр бул саясий тарыхый иш чаралардан кийинки көрүнүш болуп эсептелет. Ошондуктан коопсуздук маселеси дагы өзгөчө орунга жана өзгөчө мааниге ээ. Бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан толук иш алып барылып жатат. Коопсуздук маселеси бүгүнкү күндө биринчи маселе болуп саналып атат. Өткөн жумада дагы тийиштүү жыйын өкмөттө өткөрүлдү. Бирок ошол эле учурда 5 октябрдан тартып бир нече жыйын өткөрүп, бир нече жолугушууларды кылып, бир нече сыртка чыгып ошо жергиликтүү бийлик, жергиликтүү эл жана жергиликтүү укук коргоо органдары менен дагы тийиштүү иштерди биз алып бардык өз тарабыбыздан. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттик тарабынан дагы жергиликтүү эл менен дагы тийиштүү сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Инвестициялык долбоорлорго дагы коопсуздук маселеси боюнча биз дагы тийиштүү иштерди алып бардык. Бүгүнкү күндө тизме тактап атабыз. Ушул тизмеде азыркы учурда 23 ишкана кирди. Бул ишканалар боюнча тийиштүү иш планында иштеп чыгып, ал жерде конкреттүү түрдө кандай көйгөй бар жана ошол көйгөйдү кандай жол менен чечебиз, анан конкреттүү түрдө так мөөнөтү дагы аныкталып жатат. Ошол эле учурда мына коопсуздук маселесин айтып атканда биз жаңы сунуш катары өкмөткө дагы киргиздик. Ал сунуштун алкагында ыкчам штаб, оперативный штабты дагы түзөлү деген сунушту киргиздик. Ошол оперативный штабтын негизинде ар бир ишкана боюнча, ар бир мындай терс зыянын тарткан ишкана боюнча дагы коопсуздук маселеси жана башка финансылык уюштуруучу маселесине чейин карап чыгабыз деген өзүбүздүн сунушубузду бердик.
Бирок бүгүнкү октябрдагы окуялар Кыргызстандын дүйнөлүк деңгээлдеги аброюна кандай таасир этти? Сырттан көз карашты угуп алсак, бизден Лондондон чыгып жаткан коногубузга суроо узатсам, Франциск, you follow the latest events.
Франциско мырза, сиз Кыргызстандагы окуяларга байкоо салдыңыз, чет өлкөлүк пресса кантип чагылдырганын карап окуп турдуңуз. Ушул кризис өлкөнүн жалпы аброюна жана инвестициялык климатка кандай таасир этти дейсиз?
We can clearly say that the
соңку апталарда Кыргызстандын дүйнөдөгү аброюна чоң залага тийгендигин так айталабыз. Түрдүү телеканалдар, эл аралык пресса, көчөлөрдө нааразылыгын билдирип жаткан, милиция менен тирешкен, парламент имаратына кирип барган, президенттин кеңсесине чабуул койгон, депутаттар отурган жерлерге чейин барып, ээлеп алган адамдардын сүрөт, видеолорун байма-бай берип турушту. Албетте, мунун баардыгы Кыргызстан чабал мамлекет жана өлкөдөгү институттар чабал деген ой пикирди жаратты. Мисалы, абройлуу Wall Street Journal басылмасы башкы бетине бир нече күн мурун парламенттин маңдайында от жагып тегеректеп отургандардын сүрөтүн басып чыгарды. Бул деген Кыргызстандагы кырдаал ушундай бейстабилдүү деген ишарат болуп калды. Анын үстүнө маанилүү тармак болгон кеңиштетүүчү ишканаларда чакан кагылышууларды көрдүк. Мунун баардыгы жакынкы келечекте өлкөгө инвестиция салабыз дегендерди чочутпай койбойт.
Демек, инвесторлор иштерин жыйыштырып кетип калышы мүмкүн дейсизби?
We don't know what the long
узак мөөнөттү келечекте кандай болорун айта албайбыз. Бирок менимче, кыска мөөнөттө инвесторлор кандайдыр бир аракет көрүүнүн алдында эки жакты карап, эмне кылуу керектигин ойлонууну туура көрүшөт. Жаңы өкмөт туруктуулукту орнотуп, бизнеске түз карайбы? Алдыдагы айларда абал кандай болот? Жаңы шайлоо өткөрүлөбү? Шайлоодон кийинки кырдаал кандай болот? Мунун баарын байкап турушат деп ойлойм. Азыркы абал стабилдүү эмес, андыктан менимче, инвестор азырынча келбейт. Ошол эле маалда бизнесин жыйыштырып кетип калышат деген да ойдон алысмын. Кырдаал кыйын болгону менен анчалык жаман эмес. Кыскасы, жаңы инвесторлор күтүп байкап турушат.
9 октябрда Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит акыркы кырдаалга байланыштуу ишкер чөйрө кабылган мүшкүлдөрдүн кесепети узакка созуларына тынчсыздануусун билдирген. Азыр анын кайрылуусунан үзүндү угуп алып, анан талкууга кайтып келсек.
Мыйзамдардын жеке менчик укугунун бузулушу өлкөнүн эл аралык аброюна жана экономикасына чоң зыян алып келет. Мындан тышкары ишкерликке жана инвестициялык климатка узак мөөнөттүү кесепетин тийгизет. Бүгүнкү күнү бизнес жана ишкер чөйрөсү өздөрүнүн менчигин жана ага укугун коргоп аларына ишениш жок. Көпчүлүк ишкерлер менен инвесторлор өздөрүнүн объектилеринин, кызматкерлеринин, жабдууларын жана каражаттарынын коопсуздугуна тынчсызданышууда. Мамлекетке чет өлкөлөрдөн ири инвестиция алып келип, экономиканы калыбына келтирип, жумуш орундарын түзүү учурунда мындай мыйзамсыздыктын уланышы өлкөгө сырттан инвестиция келишине кедергисин тийгизет. Инвесторлор Кыргызстандагы окуяларды көңүл буруп карап отурушат.
Аскар мырза, кандай дейсиз, соңку окуялар инвесторлорду канчалык чочутту же чочутушу ыктымал? Ишмер деген жыйыштырабыз дегенлер барбы сиздин байкашыңызча?
Бар, албетте, жок эмес. Биз өлкө катары абдан бир ыңгайсыз абалда калдык. Себеби инвесторлор муну күткөн эмес, көп мурунку деле маселелерден өтүшкөн. Акыркы жылдар билесиздер, экономика жаатында көптөгөн маселелерге бизнестер кабылды, негизсиз текшерүүлөрдөн өтүп, бюрократия, ашыкча бюрократия, ошондой эле чечимдерди кабыл албаган мамлекеттик органдар ушунун баарынан өтүп, мынакей ушул жылы пандемиядан өтүп атып, карантинден жана ушул саясий кризистен өтөрдө дагы абдан бир ыңгайсыз абалда турушат. Мына бүгүн эле ушул ишканалардын көбүнчөсү менен сүйлөшүп чыктык, дагы эле эмне кыларын билбей атышат. Дагы эле ишмердүүлүгүн кайра жандандырганга шарт жок деп атышат. Ким кепилдик бере алат, эртең эмне болот деп дагы суроолорду узатууда. Эртең өкмөт башчысы менен жолугушуу болот деп атышат. Биз ошого даярданып атабыз. Анан 5-чи күнү болсо баягы инвестицияларды илгерилетүү кеңеши дагы өткөрүлмөкчү. Ошондо дагы бүт нерсени айтабыз. Мына канча күн өттү, абал турукташтырылгандан кийин деле канча күн өттү, дали азыр деле алигиче чара көрүлбөй жатат. Коопсуздук тарабынан дагы жана ишканалардын ишмердүүлүгүнө шарт түзүү жаатында дагы канча жылга созулат деген дагы суроону узаттыңыз. Бул бир нече айларга созулушу мүмкүн, ушул инвесторлор тарабынан болгон ишенимсиздик, же болбосо бир нече жылга деле созулушу мүмкүн. Ушул мисалы биз бул жерде бул жерде Бишкекте туруп жаңылыктарды көрүп дагы көп тынчсызданып бирок көчөгө чыксак абал тынч экенин көрүп турдук. Бирок сырттан караганда, башка өлкөлөрдөн караганда бул абал 2-3 эсе мындай коркунучтуу болуп көрсөтүлгөн да тилекке каршы.
Нурадил мырза, Аскар мырза жогоруда инвесторлордун суроосун айтпадыбы, ким кепилдик бере алат деп. Ушу ким кепилдик бере алат жана жаңы бийлик эмне кылууга тийиш ушу инвестицияларды сактап калуу үчүн жана тартуу үчүн?
Мына бүгүнкү күндө жаңы өкмөт, жаңы өкмөттүн башчысы дагы Садыр Нуркожоевич дагы айтып жатат, инвестиция бул жана экономика биздин алгачкы локомотивибиз болот. Ушул жаатта биз толук коопсуздукту бүгүнкү күнү көрсөтсөк, эртеңки күнү бул жактан дагы бул багытты өнүктүрүш керекпиз. Бул биз үчүн биринчи орунда турат жана экономика менен инвестициянын биздин социалдык маселелерибизге дагы түзмө түз кандайдыр бир тиешеси бар экенин дагы баса айта кетти. Ошондуктан биз толугу менен бүгүнкү күндө ишенип жатабыз. Биздин өзүбүздүн ишмерлигибизде дагы күн сайын инвесторлор менен жолугушуу өткөрүп атабыз. Мына бүгүн эле Казминералс менен дагы жолугушуп, аларга толук маалымат берип, алар көтөргөн көйгөйлөр боюнча тийиштүү ишти алып барып, мына бүгүнкү күндө сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Казминералс мына эртеңден баштап, Кудай кааласа, биз да ишмерлигибизди улантабыз деген өздөрүнүн ой пикирлерин дагы айта кетти. Ушундай эле жаатта биз инвестициялык долбоорлор менен дагы сүйлөшүү жүргүзгөндө, инвесторлордун өздөрү менен дагы сүйлөшүп жүргүзгөндө, мына 5-6-7 дагы жер жерлерге биз дагы чыгып, ошо жергиликтүү бийлик, жергиликтүү эл жана укук коргоо органдары менен биргеликте жумуш алып барып, канчадыр бир инвестициялык долбоорлорду сактап калдык. Алардын баары бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн улантууда. Ошондуктан биз ойлойбуз, мына эң эле маанилүү, эң эле бүгүнкү күндө керектүү жанагы өзгөчө, баягы айтып атам, кайталанып дагы өзгөчө мааниге ээ багыт бул инвестиция жана экономика.
Эми Франциско, сизге суроо. Can you compare this situation with other countries?
Бийлик ушундай жол менен алмашкан өлкөлөр менен салыштыра кетсеңиз, инвесторлордун жапырт кетиши байкалды беле?
Outflow of foreign investors.
So we can see
режим алмашып же бийлик кулатылган өлкөлөрдө биз эки мыйзам ченемдүү көрүнүшкө күү болдук. Бир жагынан араб жазы учурунда Египетте Хосни Мубарактын, Тунисте Бен Алинин бийликтен төңкөрүлгөнүн көргөнбүз. Ал жактарда инвестициялар токтоп калып, бирок салыштырмалуу тез эле абал калыбына келген. Ошол эле маалда Украина өңдүү өлкөлөрдү карап көрсөк, бийликтин алмашуусу менен аяктаган евро майданды эстесек, экономика төмөндөп кетип, ал окуяларга чейинки деңгээлине кайра көтөрүлгөн эмес. Бир четинен бул өлкөнүн чыгышындагы куралдуу жаңжалдан улам болду дечи. Бирок баары бир башка өлкөлөрдөй болуп тез калууна келген жок. Айтайын дегеним, келерки 2-3 айда абал кандай болоруна көп нерсе көз каранды. Анан да мурда эч кимибиз туш болбогон пандемия кризисинде эстен чыгарбоо зарыл. Албетте, анын да залакасы азыркы окуялардын кесепетине кошул ташыл болуп, терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Акча стабилдүүлүктү жакшы көрөт дедиңиз, бирок инвестициялык климатка таасир эткен башка факторлор да бар да, чынбы?
Албетте, стабилдүүлүк бул чоң фактор. Бирок бизнес жүргүзүү үчүн башка маанилүү факторлор да бар. Алсак коррупциянын деңгээли жана алкагы эске алынат. Кыргызстанда тилекке каршы коррупция бир катар эл аралык индекстер көрсөткөндөй кеңири жайылган. Мыйзам үстөмдүгүн да унутпаш керек. Келишимдер канчалык аткарылууда, соттор арбитраждык иштерди канчалык адилет карайт. Инвесторлорду тартуу үчүн мыйзамдардын иштеши абдан маанилүү. Айтор саясий гана стабилдүүлүк аздык кылат. Чет өлкөлүк инвесторлор укуктук жактан да жакшылап корголууга тийиш. Алардын каражатын өлкө бийлиги же кайсы бир күчтөр тартып алып же улутташтырып жибербейт. Инвестор эркин иштеп, өз үлүшүн алып турат деген мыйзам түрүндө кепилдик да зарыл. Ал өлкөдө узак мөөнөттүү пландарды түзүп иштейбиз дегендей шарт болууга тийиш. Айткандай эле, саясий стабилдүүлүктөн тышкары инвесторлорду тартуу үчүн коррупция менен күрөшкө артыкчылык берүү зарыл.
Besides, of course, the political stability.
Нурадил Мырза, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эл аралык коомчулуктан каржылык жардам сурап атат, мисалы евробиримдиктен, бирок сырттан жардам алуу үчүн белгилүү бир критерийлерге, өзгөчө демократия багытында бир катар талаптарды аткарыш керек эмеспи? Ошол эле чоң инвесторлор кайсы бир өлкөгө барардан мурун эл аралык рейтингтерге карайбы? Бул жагынан кандай болуш керек?
Бул эми стандарттык практика болуп калды бүгүнкү күндө. Инвесторлор өлкөнү тандаганда алар дагы ал өлкөнүн рейтингин карайт. Эң эле биринчи рейтингтер бул Doing Business, бул индекс экономической свободы, бул Moody's берген суверенный рейтингтин рейтинг боюнча. Ошол эле учурда Кыргызстан дагы инвесторлорду караганда дагы биз аларды дагы өз тарабыбыздан ушул эл аралык тажрыйбасы барбы, ушул жаңы технологияны иштете алабы, экологияга зыян келтирбейби жана Кыргызстанда ишмердикти алып барганда кандай пайда кыргыз тарапка дагы өз тарабына дагы ала алат деп карайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө эл аралык рейтингтер боюнча дагы Кыргызстан өз рейтингтерин жогорулатыш үчүн, ош рейтингтерин жагымдуу кылыш үчүн тийиштүү багытта да жумуш алып барат. Мына бүгүнкү күндө Doing Business'те биз 80-чи орунда турабыз. Бирок ошол эле учурда былтыр 20 реформатор деген мамлекеттердин да ичине киргенбиз. Бул жаатта тийиштүү жумуш алып барылып атат.
Рахмат баардыгыңыздарга биздин бүгүнкү берүүбүзгө. Эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директорунун милдетин аткаруучу Нурадил Баясов жана Лондондогу тышкы саясат борборунун изилдөөчүсү Франциско Олмас катышты. Биз бүгүн инвестициялар жана инвесторлор жөнүндө сөз кылдык. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Шайлообек Жүшевдин сөз дайра түрмөгү улантат.
Изи жок деп коет, дайынсыз, белгисиз, дарексиз дегенди түшүндүрөт. Далай кыңыр иштери ачыкка чыкпаган бойдон изи жок кетти дейт. Ийиктей имерилүү деген бар. Элпектик менен аракет кылуу, эпилдеп кичипейил болуу. Келин бечара аябай элпек жан экен, тимиле ийиктей имерилип кызмат кылып жүрдү дейт. Ийи майда дегенди көбүбүз биле бербей калдык окшойт. Бул көбүнчө уста, уз кишилер колдонгон сөз. Терини жакшы ийлегиле, ийи майда болгон буюмду иштеткен оңой болорун биле жүргүле деди дейт. Ийин жандырбоо деген бар. Көңүлүн калтырбоо, уят кылбоо, шагын сындырбоо дегендик. Сураганын бериңиз, анча мынчадан эч нерсе болбойсуз. ийин жандырам деп бир отору шагын сындырып албаңыз деди. Ири жануу деген да бар. Деси кайтуу, деми кайтуу, шагысынуу деген мааниде. Катуу кагып салбадыбы? Байкуш баланын ири жанып калды, эми экинчи бисин айылга келбейт деди. Ийин чыгаруу дейт. Иштин маңызын чыгаруу, талапка жооп бергенде иштөө, ойдогудай иштөө дегендик. Канымжандын колунан чыккан буюм жаман болчу беле, ал ийин чыгара иштейт эмес бирейт. Ийне жеген иттей деген бар. Абдан арык, кабыргасы кабырылган, иймейген, тыртайган жандарга карата айтылган сөз. Карачы кебетесин, ийне жеген иттей болуп, катуураак жел болсо мунуңду таппай калып жүрбөйдү. Жип менен белиңе байлап алсаңчы деди, дейт. Ийненин көзүндөй деп коет. Эң эле кичинекей, абдан кичине, тырнактай деген мааниде. Канатты жибергиле, ошол жарайт. Ал керек болсо ийненин да көзүнөн өтөт деп мактады. Ийни бүтөлүү деген бар. Аш жылаңаш жүрүп ока ташка жетүү, кийим кечелүү болуу дегендик. Аллахым өзү берет деп теспи тартып олтура бербей, оокат кылганга өттеле, жарым жылга жетпей баягы самсаалаган аш жылаңаш балдарынын баарынын ийни бүтөлө баштады дейт.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Ушул жана башка Азаттык радиосунун эфиринен чыгып жаткан баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле фейсбуктагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчабыздан таба аласыз. Бүгүнкү таңкы уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улануусун каалайм. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.